Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah berinsentif pajak untuk pembelian mobil dan bus listrik. Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang mengadakan latihan anti kapal selam untuk melawan ancaman rudal Korea Utara. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah terhadap pembelian kendaraan listrik roda 4 dan bus untuk mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik. Intensif PPN DTP berlaku untuk tahun anggaran 2023 dengan mulai berlaku masa pajak April 2023 sampai dengan masa pajak Desember 2023. Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangan resmi pada hari Senin dikutip Antara. Luhut menjelaskan pemberian insentif perjalanan dengan roadmap percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Berita selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangannya resminya Senin menyebutkan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Rawamangun, Jakarta pada Senin terpantau stabil dan pasokan cukup. Zulkifli Hasan mengingatkan para pedagang untuk mengikuti harga patokan yang telah ditentukan dan tidak mengambil untung secara berlebihan serta tidak melakukan penimbunan stok. Satuan Tugas Satgas Pangan akan terus mengawasi dan akan menindak pedagang yang menimbun dan menaikkan harga barang kebutuhan pokok secara berlebihan. Zulkifli menjelaskan kenaikan harga kebutuhan pokok masih dalam taraf wajar karena adanya kenaikan permintaan. Menurutnya, kenaikan 5% masih wajar, namun jika berlebihan, Satgas Pangan akan langsung turun tangan. Berita selanjutnya, PT Kilang Pertamina Internasional KPI RU 2 Dumai Provinsi Riau melakukan proses pemulihan kilang maupun warga terdampak pasca kejadian ledakan dan kebakaran di area kompresor gasnya pada hari Sabtu. Hal tersebut disampaikan Area Manager Communication Relation CSR RU Dumai, Agustiawan, melalui keterangan tertulisnya Minggu. Agustiawan mengatakan proses pemulihan dilakukan agar operasional kilang dapat kembali berjalan optimal dan warga terdampak bisa segera beraktivitas normal. Adapun jumlah korban yang mendapatkan pertolongan pertama karena terkena pecahan kaca bertambah dari 5 orang menjadi 9 orang pekerja di ruang operator. Sementara itu, Wali Kota Dumai Paisal yang melakukan pengecekan langsung ke lapangan mengatakan kondisi kilang sudah aman terkendali. Berita terakhir dari dalam negeri. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan inflasi mencapai 0,18% pada Maret 2023 dibanding Februari yang sebesar 0,16%. Inflasi bulanan tersebut terjadi karena kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 114,16 menjadi 114,36. Dengan demikian, inflasi bulan lalu tercatat 4,97% dibanding periode sama tahun sebelumnya, 0,68% dibanding akhir tahun sebelumnya. Beralih ke berita luar negeri. Angkatan Laut Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mulai Senin mengadakan latihan anti kapal selam selama 2 hari agar dapat melawan dengan lebih baik kemampuan nuklir dan rudal Korea Utara yang berkembang. Hal itu dikatakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, dikutip Reuters. Latihan tersebut digelar di perairan internasional di lepas pantai Pulau Jeju di Korea Selatan yang melibatkan kelompok kapal induk Amerika Serikat yang dipimpin oleh USS Nimitz yang telah tiba di kota Tenggara Busan minggu lalu. Latihan minggu ini menggunakan target pelatihan perang anti kapal selam seluler untuk meningkatkan kemampuan yang diperlukan untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ancaman bawah air Korea Utara. Ketika negara terakhir mengadakan latihan anti kapal selam trilateral pada bulan September, pertama kali dalam 5 tahun di tengah ketegangan terkait uji coba rudal Korea Utara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berita selanjutnya dari Finlandia. Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin akan lengser dari jabatan usai partainya, Partai Sosial Demokrat, kalah di pemilihan umum parlemen pada Minggu 2 April 2023, dilaporkan CNN, Partai Sayap Kiri Sosial Demokrat kalah dari Partai Sayap Kanan Finlandia dengan selisih tipis dalam perebutan kursi parlemen. Berdasarkan suara yang dihitung Kementerian Kehakiman Finlandia menunjukkan, NVC diprediksi akan menang dan mendapat 48 dari 200 kursi parlemen yang diperebutkan. Di peringkat kedua diduduki Partai Nasionalis, Partai Finlandia dengan kemungkinan 46 kursi parlemen dan selanjutnya Partai Sosial Demokrat dengan 43 kursi. Berita terakhir dari Vietnam. Vietnam dan Israel akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas akhir tahun ini setelah menyelesaikan negosiasi selama 7 tahun. Demikian dikatakan pemerintah Vietnam Senin dikutip Reuters, perdagangan bilateral kedua negara naik 18% tahun lalu menjadi 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor terbesar Vietnam ke Israel meliputi telepon pintar, alas kaki, dan makanan laut. Sementara Vietnam mengimpor barang elektronik dan pupuk. Vietnam telah menandatangani lebih dari 15 perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral sejak awal 1990-an. Kerana berupaya menarik lebih banyak investor asing ke ekonomi yang digerakkan oleh manufaktur. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pengendalian Pemanasan Bumi Kepentingan Bersama rekan Sekarsari Utami.
Pengendalian pemanasan bumi, kepentingan bersama. Masyarakat dunia umumnya sudah paham bahwa planet bumi yang ditempati manusia semakin hari semakin memanas. Dampaknya sangat besar dan menyeluruh. Laporan Sintesis 2023 yang baru diterbitkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, yaitu panel lintas pemerintah untuk perubahan iklim, memaparkan bahwa generasi muda yang lahir sekarang pada usia lanjut kelak akan menghadapi masalah sangat gawat akibat pemanasan bumi. Saat ini hampir separuh dari penduduk dunia bermukim di wilayah-wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Laporan tersebut adalah siklus ke-6, yaitu gabungan dari serangkaian temuan 6 laporan sebelumnya yang terbit sejak 2018. Pemanasan bumi sendiri disebabkan oleh dampak atau efek rumah kaca akibat beragam gas yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Salah satu penyumbang gas rumah kaca adalah bahan bakar fosil. Di samping itu, gaya hidup yang boros energi, boros air dan mengeruk sumber daya alam pun ikut membahayakan seluruh planet bumi. Dari 2011 hingga 2020, suhu bumi mengalami kenaikan 1,1 derajat Celsius dibandingkan kurun waktu antara 1850 hingga 1900. Belakangan ini gelombang panas, musim kemarau panjang, kebakaran hutan, kekurangan air dan banyak panen gagal silih berganti melanda berbagai negara. Fenomena sebaliknya juga banyak terjadi seperti hujan deras yang mengakibatkan banjir serta badai dengan intensitas dan frekuensi tinggi. Pemanasan bumi menyebabkan gletser dan lapisan es di kedua kutub mencair. Akibatnya permukaan air laut pun naik, yang paling cepat merasakan dampaknya adalah negara-negara kepulauan kecil. Dunia harus bersiap-siap dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, antara lain dengan membangun bendungan dan saluran air yang memadai untuk menanggulangi banjir. Selain itu, menghentikan pembalakan hutan, menggalakkan penghijauan di kota-kota yang kian panas, memulihkan daerah rawa dan menerapkan pertanian yang ramah lingkungan. Pemanasan bumi juga menyebabkan punahnya berbagai jenis flora dan fauna sehingga menghancurkan ekosistem. KTT Dunia untuk Perubahan Iklim pada tahun 2015 di Paris sepakat untuk mencegah pemanasan bumi agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius, bahkan kalau bisa 1,5 derajat Celcius. Untuk mengejar target tersebut, maka menurut IPCC, emisi gas rumah kaca harus segera dihentikan. Jika ini berhasil, maka permukaan air laut berangsur-angsur akan mengalami kenaikan rata-rata 2 hingga 3 meter saja. Namun jika pemanasan bumi bertambah 2 derajat Celcius atau lebih, maka permukaan air laut akan naik 2 hingga 6 meter. Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia pun mengambil beberapa kebijakan dan upaya untuk ikut melakukan perbaikan iklim dunia. Di antaranya, mengurangi jumlah kendaraan pribadi dengan bahan bakar minyak dan mengalihkannya ke bahan bakar listrik. Selain itu, melakukan berbagai kebijakan untuk pemulihan hutan dan mengembalikan fungsinya. Pemerintah juga memperlakukan kebijakan pengurangan sampah plastik serta menerapkan reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengurangi pemakaian barang, terutama plastik, memanfaatkannya kembali bila masih memungkinkan, dan mendaur ulang sampah. Kebijakan lain yang diambil pemerintah Indonesia adalah menerbitkan surat utang negara atau sukuk dalam program mitigasi perubahan rumah kaca atau dikenal sebagai Green Bonds. Semoga upaya perbaikan iklim di tingkat internasional dan nasional mampu mengatasi masalah pemanasan bumi yang semakin menghantui dunia. Sekian komentar kali ini.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 April 1922. Joseph Stalin menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pertama. Joseph Stalin menjabat Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet hingga Oktober 1952. Kedudukan Sekretaris Jenderal Partai Komunis membuka kesempatan luas bagi Joseph Stalin menggunakan pengaruh terhadap jalannya administrasi partai dan sekaligus merupakan faktor utama dalam pergulatan menuju puncak kekuasaan. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah dari masyarakat petani menjadi negara adidaya industri dan militer. Beralih ke 3 April 2016, pembocoran Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Dokumen ini berisi informasi rinci mengenai lebih dari 214 ribu perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Dokumen tersebut mencantumkan nama pemimpin 5 negara, yaitu Argentina, Islandia, Arab Saudi, Ukraina, dan Uni Emirat Arab, serta pejabat pemerintahan, kerabat dekat, dan teman dekat sejumlah kepala pemerintahan sekitar 40 negara lainnya. Dokumen bocoran ini kemudian disebarkan dan dianalisis oleh kurang lebih 400 wartawan di 107 organisasi media di lebih dari 80 negara. Laporan berita pertama berdasarkan dokumen ini bersama 146 berkas dokumennya diterbitkan pada tanggal 3 April 2016. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 3 April 2017, pengeboman Metro St. Petersburg. Pada tanggal 3 April 2017, sebuah serangan disertai ledakan terjadi di Metro St. Petersburg antara stasiun Senaya Plus Chad dan Technological Chesky Institute, Rusia. 9 orang dilaporkan meninggal dan kemudian 2 orang lainnya menyusul meninggal karena luka-luka mereka. Sekitar 50 orang luka-luka dalam insiden ini. Alat peledak disimpan dalam sebuah tas. Bom kedua ditemukan dan dijinakkan di sebuah kereta lainnya. Seorang penyerang di balik serangan diidentifikasi oleh intelijen Kyrgyzstan dan Rusia sebagai Akbarzon Jalilov, warga negara Rusia, 22 tahun, kelahiran Kyrgyz. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indahnya awal kita bertatap mata, ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah. Tingkahku yang terkadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Oh, apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan tanggal 29 sampai 31 Maret. Agenda utama kunjungan Menlu Retno yaitu menghadiri Second Summit for Democracy in the Pacific Regional Anti-Corruption Meeting and First Joint Commission Meeting Indonesia-Korea. Kehadiran Menlu RI pada Second Summit for Democracy in the Pacific Regional Anti-Corruption Meeting menindaklanjuti partisipasi Presiden Joko Widodo pada Second Summit for Democracy secara daring pada 29 Maret 2023. Demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri dikutip Merdeka.com Jumat 31 Maret. Selanjutnya, Retno Marsudi pada 31 Maret menghadirkan pertemuan keempat Joint Commission Meeting Indonesia-Korea Selatan bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Menlu RI dan Menlu Korsel pada pertemuan tersebut sepakat menekankan arti penting implementasi konkret dari Plan of Action Kemitraan Strategis Khusus Indonesia-Korea Selatan, pemanfaatan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, peningkatan realisasi investasi Korea di bidang-bidang strategis seperti kendaraan listrik, baja, dan petrokimia. Retno Marsudi juga mengundang partisipasi kalangan swasta Korea Selatan dalam pembangunan IKN Nusantara. Selain mengenai kerjasama perdagangan dan investasi, Retno juga menyampaikan harapan agar pemerintah Korea Selatan memperluas dan meningkatkan kuota tenaga kerja Indonesia, seperti di sektor welding dan caregiver. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Korea Selatan, Menlu Retno juga melakukan kunjungan resmi kepada Presiden Korea Yoon Suk-yeol pada 30 Maret di kantor Kepresidenan Kementerian Luar Negeri. Dalam pertemuan tersebut, secara umum, Menlu Retno menyampaikan pesan khusus Presiden Joko Widodo kepada Presiden Yoon agar Korea Selatan terus memperkuat kemitraan ekonomi antara kedua negara, terutama melalui penguatan partisipasi sektor swasta Korea Selatan di berbagai sektor industri strategis Indonesia, seperti ekosistem kendaraan listrik, industri baja, dan petrokimia. Sebelumnya, Menlu Retno menyempatkan untuk bertemu dan melakukan dialog dengan para duta besar, kepala perwakilan negara anggota ASEAN, MIGTA, dan Timor Leste di Seoul pada Rabu. Dalam kesempatan itu, Retno Marsudi menyampaikan briefing singkat mengenai prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN dan MIGTA 2023.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, Pesona hari ini dengan judul Gule Talang Jambi. Masyarakat Kabupaten Batanghari Jambi pada zaman dahulu punya kebiasaan memasak makan siang di kebun yang disebut talang atau ketalang dalam bahasa setempat. Masakan yang dimasak bernama Gule Talang. Gule Talang adalah menu warisan leluhur warga di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi. Tradisi memasak Gule Talang biasanya ditujukan untuk makan siang bersama di kebun, karena talang dalam bahasa Mersam berarti kebun. Mereka biasa memasak makan siang dari bahan-bahan yang mudah didapat di kebun. Pada awalnya, bahan utama Gule Talang adalah daging bebek, karena biasanya petani memelihara bebek dan ayam di kebun mereka. Selain itu, mereka juga menggunakan ayam hutan dan kancil hasil berburu di kawasan sekitar kebun. Bumbunya sederhana, antara lain garam, bawang merah dan putih, cabai, ketumbar, jahe, kunyit, dan serai. Meskipun dimasak menggunakan rempah-rempah seadanya, namun gulai talang tersebut memiliki cita rasa yang unik. Rasa pedas, manis, dan asam berpadu dalam satu masakan. Sekarang warga tidak lagi berburu ayam hutan atau kancil untuk makan siang. Kini warga Mersam sudah mengkreasikan menu tradisional ini. Daging bebek yang biasa menjadi bahan utama gulai talang bisa diganti dengan daging ayam, daging sapi, atau daging kerbau. Kini warga setempat punya tradisi makan gulai talang yang disebut masak talang di rumah warga yang akan menggelar hajatan, khususnya yang hendak menikahkan anaknya. Tradisi masak talang ini dilakukan pada malam hari sebelum pesta dilakukan. Dalam tradisi masak talang, seluruh warga biasanya berkumpul di rumah warga yang memiliki hajatan dan menyantap gulai talang bersama-sama. Acara makan bersama tersebut oleh warga setempat juga disebut makan behidang. Gulai talang disajikan dalam nampan-nampan bersama nasi dan piring makannya. Satu nampan untuk 3-4 orang. Pada waktu makan behidang, warga makan berkelompok kecil 3-4 orang menghadap nampannya masing-masing. Saat ini, gulai talang tidak hanya bisa disantap saat hajatan tiba, siapapun yang ingin mencoba kuliner khas Batanghari ini bisa mencicipinya di warung-warung makan di daerah tersebut. Misalnya warung makan di Jalan Lintas Batanghari Tebu. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik Gulai Talang Jambi. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Jadi semalam aku tak mampu untuk lupakan kamu, membuat diri ini duadu di mabuk kepayang.
Cantik, kau cantik tiada dua, menarik buatku terhipnotis kamu, membuat raga ini duadu dulu hati ini.
Kau memang semua tuh tertuju padamu seorang. Kau begitu lucu, tersipu, malu, karena takut padamu.
Ulalalalala, aku jatuh cinta. Ulalalalala, padamu. Ulalalalala, yang aku ingin kamu jadi pacarku.
Malam pun datang menghampiriku, berangan-angan kamu tempat duduk sampingku, pegang erat dan tak akan ku melepasmu. Hanya ada dalam hatiku.
Kau memang menarik, semua tertuju padamu seorang. Kau begitu lucu, tersipu, palu, kedekatanku padamu. Ulalalalala, aku jatuh cinta.
Ku jatuh hati, make me feels like berhati-hati. Wanna make it right to get your heart, want to get your right here by my side. Hey girl, aku inginkan kamu. Hey girl, kau di dalam tanganku. Hey girl, aku inginkan kamu. Hey girl, let me sing this song for you. Pandang pertama kau curi mataku, kedua kau kunci hatiku. Pandang-pandangan kamu dengan diriku, lugu, lucu, lulu, kupada.
Kau begitu lucu, tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua akan menyelenggarakan ajang Festival Gerhana Matahari Total pada 18-20 April. Kegiatan ini adalah salah satu rangkaian agenda menuju Sail Teluk Cendrawasih 2023. Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Oni Danggobun, mengatakan, Festival Gerhana Matahari Total untuk pertama kali digelar adalah kegiatan menonton dan menyaksikan fenomena alam, yakni Gerhana di Biak. Diperkirakan penampakan gerhana matahari total 2023 di wilayah timur di Provinsi Papua akan terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Timur dan puncaknya pada 13.57 waktu Indonesia Timur. Sementara pada Kamis 20 April, hampir sebagian wilayah Indonesia akan dapat mengamati gerhana matahari. Bagi mereka yang ada di jalur totalitas, berkesempatan menyaksikan salah satu pemandangan alam yang paling menakjubkan, yaitu gerhana matahari total. Daerah yang berada di jalur totalitas yakni di Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua. Pengamatan di luar jalur ini masih dapat mengamati fenomena gerhana matahari sebagian. Diharapkan Festival Gerhana Matahari Total 2023 banyak mendapat kunjungan wisatawan dari luar negeri maupun dalam negeri.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Kaulah Segalanya dinyanyikan oleh Keroncong Nation. Kaulah Segalanya adalah lagu yang dipopulerkan oleh Ruth Sahanaya. Lagu ciptaan Tito Sumarsono ini dirilis pada tahun 1991. Lagu ini bercerita tentang seorang yang sangat mencintai kekasihnya, bahkan dia pun rela mengungkapkannya hingga menangis, namun sang kekasih sepertinya tidak mempercayainya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Keroncong Nation dengan Kaulah Segalanya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Musik. happiness of you.
Smile,
make them adore you.
You smile
as you make all your dreams come true. Flowers bloom, according to you, with such a perfect harmony. Smile, sing and touch me so gently. I always hope that someday you'll find a bright life you can gain. The finest day will come to you, there will be no more pain.
Smile,
you're my morning view.
You wanna fly
as simply happiness. Adore you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.